8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 16. april ili travanj 2020. godine. Zbog novonastale situacije sa pojavom koronavirusa u zemlji i svijetu i pooštrenih mjera, prilagođen je sadržaj jutarnjih emisija do daljnjeg.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Bogušća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goroze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ukoliko ostanete s nama do 9, moći ćete čuti i sljedeće sadržaje. Kako Švedska primjenjuje mjere za borbu protiv pandemije koronavirusa, čućemo u intervju sa jednim medicinskim radnikom iz Švedske, koji inače porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Pandemija koronavirusa ostavlja ogromne posljedice na ekonomiju. Kako to u Cazinu, čućemo u prilogu dopisnice iz tog grada. U Olovu načelnik tog grada i direktor firme Alma Ras govori za Radio Slobodna Europa o ekonomiji u tom gradu usred pandemije koronavirusa. Ovo jutro donosimo i intervju sa jednim liječnikom iz SAD-a koji za Radio Slobodna Europa govori o stanju u toj zemlji i mjerama koje su poduzete zbog pandemije COVID-19. Svako jutro donosimo i priče iz regije. U Beogradu aktivisti jedne nevladine organizacije donose hranu za beskućnike. Iz Crne Gore imamo priču o tome zašto je zabranjen sportski ribolov zbog pandemije koronavirusa. Što se tiče muzike, počinjemo sa jednom novom pjesmom Helen Neysa. Pjesma se zove Maza.
Sa mnom ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazim sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom.
Je li riđa, je li žuta? Jutros mi je jedna crna prešla preko puta. Stajao sam, gledao je tako par minuta. Nisam mogao skontat, je li vesela ili ljuta.
Ne, ja veze idem sa njom da je vodim kući. Bolje i to nego da je neki papak muči. Sa mnom će se snaći, ona brzo uči. Kupit ću joj slatkiša, jebem u miša.
Pokrit ću je nekom, nekom. Zavuću se i ja kod nje. Ti si moja maza, neko. Kod mene ti je najbolje. Ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazim sa njom. Ona želi da se mazi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom.
Priliku kad ima ona odma ubere je. I kada nisam dobar ona opet uz mene je. A kad na mene njene oči budu uperene, znam na jedno samo misli su joj usmjerene. Umiljati dodir od nje kada dobio bi. Sve bi dao za nju i sve druge odbio bi. Da imam 9 života na nju potrošio bi. Imam jednu malu, fakat nema mane. Pravo sluša, još je lijepa kao sa reklame. Ne pegla me puno, doma provodi dane. Sve bi dala za me, ma u dušu zname.
Ima dana kad je sama, kada nisam kuć. Čeka me da dođem, ali kljucajuć. Neću sa rajom, a zovu me da svratim. Baš sam je poželio, žurim da se vratim.
Pokriću je nekom, nekom. Zavuću se i ja kod nje. Ti si moja maza, neko. Kod mene ti je najbolje. Sa mnom, ona želi da se mazi samo, a ja isto tako želim da se mazim sa njom. Ona
kaže mi da se maj. Svi sa mnom, samo sa mnom, sa mnom, samo sa mnom. Priliku kad ima ona odmah ubere je. I kada nisam dobar ona opet uzmene je. A kad na mene njene oči budu uperene, znam na jedno samo misli su joj usmjerene. Umiljati dodir od nje kada dobio bi, sve bi dao za nju i sve druge odbio bi. Da imam devet života na nju potrošio bi. Priliku kad ima ona odmah ubere je. I kada nisam dobar ona opet uzmene je. A kad na mene njene oči budu uperene, znam na jedno samo misli su joj usmjerene. Umiljati dodir od nje kada dobio bi, sve bi dao za nju sve druge odbio bi. Da imam devet života na nju potrošio bi.
U Švedskoj se sa koronavirusom bore drugačije od ostalih. Na koji način se ta država, ali i medicinski radnici bore sa COVID-19, u razgovoru sa Lejlom Omeragić-Čatić, odgovara Said Hadžić, medicinski radnik u bolnici u Malmeu.
Zašto Švedska ima drugačije metode u borbi sa pandemijom koronavirusa?
Pa ovdje je slučaj da je ekipa od 400-500 tih najvećih stručnjaka, epidemiologa, ovih, oni je preuzela na sebe tu odgovornost. Političari su znači prepustili njima sve u ovoj državi, sad se sve njih pita, znači kako oni u tim svojim saznanjima, istraživanjima, pretpostavkama, tako odlučili su da nije pametno da se skroz zatvaramo kao drugi, kao većina drugih. Da to neće ništa ni pogoršati, ni smanjiti, ni epidemiju, nego da se jednostavno sačuva zdrav razum.
Imaju li mjere koje su donesene u toj zemlji, a koje jesu drugačije u odnosu na ostatak Europe, uporište u švedskoj kulturi, kao što je poštivanje zone privatnosti?
Tu se više radi, po meni, o povjerenju. Znači, narod, mi koji živimo ovdje, birači, imamo puno povjerenje u zemlju i te stručnjake koji ti političari imenuju, i oni isto tako imaju povjerenje u narod. Znači oni računaju, kao što mi računamo, da su oni savjesni i da će učiniti sve da se ovo zaustavi i da se ovo riješi, tako i oni računaju da je narod, imaju povjerenje u narod, da će narod sam sebe izolovati, ograničiti koliko treba.
A koje su to mjere, šta predlažu zdravstveni radnici u toj zemlji?
Pa zdravstveni radnici, sad je trenutno nestašica kao i u cijelom svijetu, te opreme i svega, i nema dovoljno, nijednoj zemlji nema dovoljno, pošto se valjda nije ni pretpostavljalo da će doći do ovoga. Znači sad je prvo to da se nabavi neophodno, da se nabavi kreveti, maske, dezinfekcija i tako dalje. A preporuke su znači isto kao i svakoj državi, znači izolujte se, što manje sretanja sa ljudima, što manje, ako ne moraš izlaziti negdje, nemoj, ako nije baš neophodno, i to. I većina se pridržava toga.
Da li ima posebnih preporuka za zdravstvene radnike u smislu psihofizičke kondicije, podizanja imuniteta?
Pa ništa posebno. Mi smo obaviješteni od početka da od nama sad sve ovisi, uglavnom, i da znači što smo mi zdraviji bit će bolji tretman sviju, što smo bolesni bit će gori, znači da se čuvamo ako možemo više od drugih, znači da se mi kao zdravstveni radnici manje krećemo, što manje izlažemo virusu, pošto imamo dosta izlaganja na poslu. Tako da mislim ništa posebno u odnosu na druge, svima isto.
I mediji igraju veliku ulogu u informisanju građana, i kako to izgleda u Švedskoj, i elektronski i printani i web mediji, kako izvještavaju, ima li lažnih vijesti ili je to reducirano ili možda potpuno obustavljeno?
Ima lažnih vijesti, ne kao recimo što sam ja pročitao u Hrvatskoj, recimo u Bosni i Hercegovini, ne toliko, ali ima, recimo, desničarski portali, recimo, vole da ovo predstavljaju kao neku kataklizmu i istrebljenje i tako nešto, ali uglavnom ne, uglavnom i mediji su shvatili da ne treba, znači ne treba dolijevati ulje na vatru, isto kao i političari partije koje se cijelo vrijeme svađaju, prepiru, sad su uglavnom su složni, dok se ovo ne izgura. Jel?
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze, ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
Novi put, nije me strah, bolje ti znam. Me sjaji ni svjeza, ako oko nje nije mrak. Jača od kamena, oluja lavina.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Teško je sagledati posljedice pandemije na ekonomije zemalja širom svijeta. Ogromni su gubici, otkazi svakodnevni, neizvjesnost sve veća. Pokušaj amortizacije negativnih posljedica evidentirani su i na lokalnom nivou. Primjer je Cazin, gdje se jedna fabrika pokušava izboriti sa sve težom situacijom i nastoji prilagoditi svoje poslovanje novim uvjetima. Sve zabilježila Azra Bajrić.
Nedavno otvorena fabrika pločastog namještaja Longwood u Cazinskoj poslovnoj zoni Ratkovac isticana je kao dobar primjer stranog investiranja i spremnosti lokalne zajednice da stvori što povoljniji ambijent. Posljedice pandemije dakako su prisutne, no proizvodnja nije zaustavljena, već prilagođena uvjetima, kaže Asmir Bajrić, direktor firme.
Držimo se propisa federalnih državnih standarda, u tri smjene radimo iz razloga da bude što manja koncentracija radnika na jednom mjestu, da ima postojanje između radnika. Što se tiče samih kapaciteta za izvoz narudžbi imamo, sad smo u fazi da nemamo takvu dinamiku kakvu smo planirali, nego moramo ići sa dugoročnim isporukama koje traju po 15 dana i da šaljemo kamione 5 dana prije istovara. Trenutno imamo dovoljno posla, pokušavamo da ne razmišljamo negativno kako mi ovdje u Bosni, tako i poslodavac, u stvari investitor iz Njemačke, ne razmišljamo uopće da bi se mogao smanjiti kapacitet. Svi koji su imali dodir sa ljudima kojima je propisana samoizolacija su na plaćenom odsustvu dok traje izolacija.
Po riječima cazinskog gradonačelnika Nermina Ogreševića, pohvalno je kako su se u fabrici organizirali da bi sačuvali proizvodnju, radnike i njihova radna mjesta.
Jer u našoj zemlji mi govorimo o pomoći privredi, treba se zaista usmjeriti u tom pravcu. Treba sakupiti sva sredstva i sve snage, vidjeti koja je to najpametniji, koji su to najbolji potez da spomogne našoj privredi. Ali evo, kao što vidimo, ima industrija, ima proizvodnji koji još uvijek funkcioniraju, koji imaju siguran plasman i u tom aspekta nisu ugroženi. Jedino, evo, ugroženost u ovom smislu dolazi kad je u pitanju promet, transport, i tu mislim da nam se isplati uz mal napor, bez bilo kakvih financijskih ulaganja, da pomognemo ovim industrijama. Naravno, mi moramo gledati i od nivoa lokalni pa sve do državnog nivoa, dobro mjere izdefinirati i sa poslodavcima i sa sindikatima i javnim budžetima i vidjeti šta mi možemo raditi za svoju privredu, a treba ćemo raditi kako druge zemlje, tako i mi moramo izdvojiti sve rezerve i naći neka dodatna sredstva, pokušati pomoći onim najugroženijim industrijama da ostanu na nogama koliko to moguće.
Trenutno je cilj amortizirati posljedice krize izazvane pandemijom. U fabrici radi 35 radnika, 7 je u samoizolaciji, a krajem ovog mjeseca trebalo bi biti još 15 novozaposlenih. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Renomirano olopsko tekstilno poduzeće Alma Ras u ovom teškom vremenu pokazalo je svoju društvenu odgovornost i humanost. Besplatno snabdijevajući maskama ne samo stanovnike Olova, već i stanovnike brojnih drugih gradova. S vlasnikom poduzeća Alma Ras, Džemalom Memagićem, koji je ujedno i načelnik općine, razgovarao naš reporter Kader Plećan.
Olovsko preduzeće Alma Ras u postojećim okolnostima ne samo da je uspjelo prilagoditi proizvodni proces bez otpuštanja radnika, nego je svojom humanošću pokazalo svoju društvenu odgovornost. Iz vlastitog i novog proizvodnog programa svim stanovnicima općine i olovskim institucijama besplatno su podijeljene zaštitne maske. No posljednji kontingent za narod Olova od 10.000 maski samo je dio ukupnog donatorskog programa čiji su korisnici i druge općine u Federaciji, ali i Republici Srpskoj. Vlasnik kompanije Alma Ras i ujedno načelnik općine Džemal Memagić u razgovoru za naš program podcrtao je potrebu da se na ovakve stvari gleda posve normalno i logično i da ovakve geste u ovom vremenu ne bi smjele biti senzacija, već potezi koji se podrazumijevaju.
Mi se nismo mijenjali, mi smo dali preko 50.000 maski kao donaciju u Bosni i Hercegovini. Pomagali onda gdje naši butici u Republici Srpskoj imaju, jer tamo su naši kupci, naši radnici i tako dalje. Tako da mislim da je to gest koji ne treba puno da daje nekakvu pažnju, jer to je naša i obaveza. Društveno odgovorne firme moraju biti društveno odgovorne i u datom momentu pomoć stanovništvu onda gdje živi, odnosno gdje radi. Tako da mislimo da je to ispravan gest.
U preduzeću Almaras prate situaciju i ako u Olovu i ostalim mjestima gdje imaju svoje pogone situacija na zdravstvenom planu bude zadovoljavajuća, krajem aprila, shodno ugovorima, vratit će se svojim standardnim poslovima i aktivnostima u tekstilnoj proizvodnji.
Velika italijanska ta firma za koju mi radimo, dobili smo da 20. trebamo početi aprila onaj raditi, ako ne bude, ako bude ovakva situacija u Olovu i u Visokom i u Srebrenici gdje mi radimo, Sarajevo Čuprita, onaj tog kupca, mi ćemo ako Bog da početi raditi, onda imamo šansu da to lakše preživimo. Tako da najbitnije u ovom momentu je da mi održimo ovu stabilnu situaciju zdravstvenu, a manje više ova godina je izgubljena što se tiče nekakve dobiti.
Kao načelnik općine, gospodin Memagić kaže kako nije zadovoljan politizacijom i političkim kalkulisanjem pri usmjeravanju sredstava kako za zdravstveni sektor, tako i na planu ekonomskih mjera i pomoći privrednim subjektima. Kao prioritetnu olovsku potrebu on vidi pomoć banjsko-turističkom kompleksu Aquaterm, kao i svim uslužnim djelatnostima koje su posve prestale sa radom.
Ne može se na Belaju praviti profitiranje u ovom svemu, brat, političke poene. Drugu stvar, evo, mi imamo resurs banjskog turizma i bolnice, banje, tako reći. Sad bi kantonalna vlada i federalna vlada trebala prepoznati taka preduzeća. Jer prvo su njima rekli ne možete raditi, ni po koju cijenu. Sad bi trebali njima reći evo vam prve pare. To znači nije isto ljudima koji prodaju medicinsku opremu, koji prodaju prehranu, koju mogu raditi normalno, i ovima koji jednostavno i ovi će izdržati, siguran sam, mjesec, dva, ali mi ćemo sigurno održati na način prve pare koje mi možemo, i ovo na budžetu, ako bude što mi imamo, mi ćemo pomoći prvo Aquatermu i dalje ovim koji su prvo ugroženi.
Olovo je mjesec dana nakon zvaničnog početka borbe i mjera protiv koronavirusa bez registrovanih slučajeva zaraze, jer su, kaže načelnik, između ostalog, čak i mjesec prije u Olovu formirane ekipe i službe, pratilo se stanje, radila dezinfekcija i mjere zaštite. Uz sve on to smatra prirodnom reakcijom prostora i ljudi koje su brojne nevolje čeličile i snažile.
Mi smo to naučili od rata, pa od poplava, pa od snježnih nekih luja, pa evo od ove korone i tako dalje i tako dalje. Olovski narod je žilavi i pozitivan. Ne vidim kako pesimista može nešto uspjeti.
Optimizam i radna angažiranost su recept za uspjeh, kaže prvi čovjek općine Olovo, podvlačeći opredjeljenje općine da javnim mjerama koje su u toku podstakne proljetnu sjetvu.
U Olovo se ne može praviti neka velika poljoprivreda, ali evo već ljudi pokazuju koliko se može uzorati. Na kraju krajeva da je vidljivo da će biti borba velika za hranu. To možda ljudi ne mogu da shvatiti, nismo mogli shvatiti da nas mogu zatvoriti za 24 sata u kuće i ne znam ja, nabiti na maske na lica i tako dalje. Ali ono što imate svoje, postavite za sebe, a višak, Bože moj, neki propadne, bolje da imate viška nego manjka. Imamo sad svi vremena da to uradimo. Treba posijat toliko koliko tebi treba, a viškoviće se ili ćeš podijeliti nekom ili ćeš prodati.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Kronično sam umorna od tebe, mene, nje i ko zna čega. Ti dobro si me lagao, toliko dobro da loše mi je od svega. Laku noć, dragi, ljubav se hladi, srca na kiši, od noća svodimo se kao bivši. Yeah.
prazim kruku odlazim. Nema kofera ni uspomena, samo glupa navika. Ali nisam tvoja devojka ni žena. Laku noć, dragi, ljubav se hladi iz srca na kiši. Od noća hodimo se kao bivši.
Zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Najčešća pitanja o COVID-19. Šta predstavlja rizike i ko je u riziku? Izvor ovih podataka iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Američka nacionalna agencija za zaštitu zdravlja koja se nalazi u Atlanti. Kako se širi COVID-19?
Smatra se da se koronavirus širi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Neko ko je aktivno bolestan od COVID-19 može proširiti bolest na druge.
Može li osoba biti negativna na test, a nešto kasnije pozitivna na test na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da se virus neće otkriti. Negativni rezultat testa za uzorak prikupljen dok osoba ima simptome vjerovatno znači da virus COVID-19 ne uzrokuje njenu trenutnu bolest.
Može li neko ko je stavljen u karantin za COVID-19 proširiti bolest na druge?
Za COVID-19 period karantena je 14 dana od posljednjeg datuma izloženosti, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantene, COVID-19 ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer nije razvio bolest tokom inkubacije.
Da li je trudnicama lakše da se razbole od te bolesti?
Trenutno ne znamo da li je veća šansa da se trudnice razbole od COVID-19 u odnosu na širu javnost, niti da li imaju veću vjerovatnost za ozbiljnije oboljenje. Trudnice doživljavaju promjene u tijelu koje mogu povećati rizik od nekih infekcija. Uz viruse iz iste porodice kao i COVID-19 i druge virusne respiratorne infekcije poput gripe, žene su imale veći rizik od razvoja težih bolesti.
Može li se koronavirus širiti hranom, uključujući hladnu ili zamrznutu hranu?
Trenutno ne postoje dokazi za to. Općenito, zbog lošeg preživljavanja ovih koronavirusa na površinama, vjerovatno je vrlo mali rizik od širenja iz prehrambenih proizvoda ili ambalaže koje se isporučuju tokom dana ili sedmično u sobnim ili hladnim temperaturnim uslovima ili zamrznuti.
Imam li rizik od koronavirusa iz paketa ili proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno ne postoje dokazi koji bi podržali prenošenje COVID-19 povezanog s uvezenom robom.
Hoće li toplo vrijeme zaustaviti epidemiju COVID-19?
Još nije poznato utiču li vremenske prilike i temperatura na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput uobičajene prehlade i gripe, šire se više tokom mjeseci hladnog vremena, ali to ne znači da je nemoguće razboljeti se od tih virusa tokom drugih mjeseci. U ovom trenutku nije poznato hoće li se širenje COVID-19 smanjiti kada vrijeme bude toplije. Još ima dosta toga da se sazna i nauči o prenosivosti, ozbiljnosti i drugim faktorima povezanim sa COVID-19, a istraživanja su u toku.
U Sjedinjenim Američkim Državama bolnice u velikim gradovima su već prepune. Gavrilo Lazović je liječnik urgentne medicine u dvije bolnice u Majamiju i kaže da je stanje u toj zemlji napeto, da je velik broj zaraženih te da je opći dojam da se sa uvođenjem mjera potrebnih za suzbijanje virusa zakasnilo. Razgovarala Marija Arnautović.
Kako je stanje u Americi trenutno kada je u pitanju koronavirus?
Napeto. Stanje je napeto. Amerika ima preko 140.000 pozitivnih. Ogroman napor se ulaže da se na neki način to zaustavi i trend promijeni, ali je opšte osjećanje da smo zakasnili i da je to jedan od glavnih razloga zašto je to tako.
Mislite li da je država zakasnila da uvede neke mjere ili na šta konkretno?
Virus se pojavio u decembru u Kini. Od decembra do marta, do kraja marta, eto do aprila, bilo dosta vremena da se poduzmu određene mjere. Mislim da je na mnogim nivoima podbačeno. Prije svega mislim na političare, mislim na državu, a mislim također i na ona tijela koja bi trebala biti odgovorna da poduzmu određene mjere i da savjetuju državu i političare da poduzmu to mjere.
Kao ljekar, šta mislite, da li je američki zdravstveni sistem spreman da odgovori na izazov pandemije?
Mislim da ne treba biti previše uključen u te procese, da se shvati da američki sistem nije bio spreman za ovu pandemiju. Iskustvo ebole koja se desila prije 3-4 godine i postavila neke smjernice kako treba postupati, kako se treba pripremiti za epidemiju ovoga tipa, ali opšte je osjećanje da je čitav sistem zatečen, testovi nisu bili spremni, lična zaštita, respiratori dostupni u nedovoljnom broju, tako da postoje određene trijaže kada se upotrebljavaju i to sve stvara određenu napetost u čitavoj profesiji, na također i među stanovništvom.
Postoje li u Americi već neke mjere ograničenja za građane?
Postoje na mjestima u kojima je epidemija eksplodirala. Prije svega u državi New York, u gradu New Yorku, koji je otprilike mjesto gdje je gotovo polovina oboljelih i polovina smrti prisutna. Također u Kaliforniji, u državi Washington i u Južnoj Floridi. Južna Florida je zbog klime i zbog vremena mjesto gdje mnogi stariji sa sjevera dolaze i provode ljeto. Kad je epidemija počela u New Yorku, ogroman broj ljudi je odletio za Južnu Floridu, tako da je Južna Florida postala jedan od epicentara epidemije. Tim mjestima gdje je zaista prilično ozbiljna, uvedene su restrikcije, uveden je neka vrsta policijskog časa, zatim zabranjeno je kretanje, sem ako nemate poseban razlog. Te mjere do sada nisu bile uvedene su u posljednjih nekoliko dana i nisu još uvijek tako dramatične kao u drugim krajevima i to je, mislim, jedan od razloga zbog čega se epidemija širi kao šumski požar.
Da li američki zdravstveni sistem ima neke svoje metode kojima se bori protiv pandemije ili poput Europe uči iz iskustva Kine?
Amerika je bila veoma kritična prema mjerama koje je Kina poduzela. Pokazuje se da je Kina obavila fantastičan posao u svemu tome, tako da se mnoge lekcije koje su oni ovdje kritikovali sada uvode direktno kao tamo. U Americi postoji taj duh privatnog poduzetništva, tako da su mnoge male firme bacile se na posao proizvodnje zaštitne opreme, proizvodnje ventilatora, razmišljalo se o uvođenju ratne proizvodnje u autoindustriji, gdje bi se autoindustrija brzo preorijentisala na proizvodnju ventilatora, mada prema političarima Amerika ima veliki broj ventilatora koji su ratne rezerve, koji su upravo za te svrhe nalaze u rezervama. Amerika također ima nešto bolju situaciju nego Europa, zato što na 100.000 stanovnika ima oko 25 kritičnih, ono što se zove critical care kreveta. U Europi je to negdje oko 10 do 15 kreveta po 100.000 stanovnika. Znači, oni su nešto malo opremljeniji, ali je eksplozija broja oboljelih, pa prema tome i onih koji su veoma ozbiljno bolesni sa koronavirusom, takva da je to nedovoljno.
Da li imate informacije kako je stanje u bolnicama?
U gradovima kao što je New York, na rubu totalnog prezasićenja, nema dovoljno zaštitne opreme. Na mjestima kao što je Miami, mjere koje se uvode još uvijek izdržavaju, ima dosta pacijenata, ali se svima može pružiti pomoć, svi oni koji trebaju ventilator ili intenzivnu njegu još uvijek je dobivaju. U New Yorku su, kako čujem, u Centralnom parku napravili poljsku bolnicu koju vojska preko noći praktično izgradila sa ogromnim brojem kreveta. To se dešavalo i u Kini i u nekim drugim mjestima. Tako da je napor ogroman, ali nažalost taj napor nije, je gotovo nemoguće da zadovolji eksploziju potreba. Proizvodnja je sasvim sigurno započela i zaštitne opreme i ventilatora i pokušaj da se to uveze iz drugih krajeva. Ono što je vrlo interesantno, Wuhan, koji je područje odakle virus započeo, praktično je mjesto gdje se većina zaštitnih maski proizvodila za cijelu Ameriku. Američka privreda je bila orijentisana na Kinu. Kina je najveći snabdjevač lijekova za Ameriku, tako da je vulnerabilnost Kine u isti mah postala vulnerabilnost Amerike.
Liječnik Gavrilo Lazović, razgovarala Marija Arnautović.
Zaplela se noć u moje prste, pa mi preti da jutro neće svanuti, da otići ćeš predaleko, a nećeš ni trepnuti. Ti bar čujem srce, dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra idi bilo okreće. Srce se kao suncokret kad srcu okreće. Dok me ljubiš zadnji put, da još jednom ti čuvam dušu, a već sutra we'll be right back. si daleko i kada nema sreće srce se kao sunce okret ka srcu okreće srce se kao sunce okret ka srcu okreće.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
U nastavku jedna humana priča iz Srbije. Aktivisti združene akcije Krov nad glavom svaki dan donose kuhane obroke beskućnicima u podzemni prolaz u Nušićevoj ulici u Beogradu. Odlučili su da im pomognu tokom vanrednog stanja jer imaju manje mogućnosti da dođu do hrane. Sonja Gočanin.
Pasulj je pripremljen. Aktivisti organizacije Združena akcija Krov nad glavom svakoga dana nose kuvane obroke na jednu lokaciju. Podzemni prolaz u centru Beograda, gde živi više beskućnika. Igor Stanojević, aktivista ove organizacije, kaže da je akcija pomoći beskućnicima počela spontano.
Uvedeno vanredno stanje i pojedinci su nekako počeli da primećuju malo više ljude na ulici, beskućnike. Svi krenuli smo da pričamo o tome i onda se pojavila jedna, odnosno dvoje ljudi koji već pomažu dugo beskućnicima u svom kraju, ali nisu imali nikakve veze sa krovom, pa smo se povezali sa njima. To je neki ključni moment.
Igor kaže da su u početku aktivisti sami spremali hranu, ali sada imaju pomoć. Hranu priprema catering služba u Beogradu. On dodaje da su beskućnici tokom vanrednog stanja ugroženiji nego inače i apeluju na institucije da se uključe u rešavanje problema ljudi bez doma.
Ova situacija je njima mnogo smanjila resurs, jer oni dobar deo hrane su nalazili na ulici, ljudi su ranije više ostavljali hranu, kad su izlazili više, da ne govorim hrane koju su mogli da dobiju i dobijali od pekara, restorana. Onda pristup vodi i samim tim higijena, tu je se dodatni problem javio što su zatvorene javne česme.
I sekretarijate za socijalnu zaštitu grada Beograda nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li i na koji način pružaju pomoć beskućnicima tokom vanrednog stanja. Vanredno stanje u Srbiji uvedeno je 15. marta, a građanima ograničeno kretanje zbog pandemije virusa COVID-19. Prema podacima zaštitnika građana iz 2019. godine, 3500 osoba u Beogradu živi bez krova nad glavom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
O tome zašto je solidarnost i ovakva vrsta podrške u uslovima pandemije koronavirusa važna, za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Vidite, ne aplaudiramo mi samo medicinskim radnicima i mi aplaudiramo svim radnicima koji su na svojim radnim mestima i od onih koji nam čiste ulice i odnose smeće u vreme kad smo mi zatvoreni u svojim stanovima, upravo tih prodavačica, do onih koji vozača kamiona, znači za sve njih aplaudiramo. Aplaudiramo i sami sebi. Za svaki dan koji je protekao, za svaki život koji je time spašen, zato što mi nismo izašli iz kuće. Znači, to je, mi prosto moramo da budemo izolovani da bi više ljudi preživalo. Solidarnost je nešto na čemu će se sada videti. Ljudi sada u ovim trenucima shvataju, da kažem, na ličnom nivou i porodičnom nivou koja je osoba koja im je prijatelj, na koga mogu da računaju. Znači, u ovakvim trenucima se u stvari pokazuje prava strana ljudske prirode. Da li je neko stvarno spreman da učini taj napor više, da izađe iza komšiju, da kupi hleb, a ne samo za sebe. Glavno je da u ovakvim situacijama čovek ne sme biti čovek u vuk. Mi moramo da se držimo zajedno, jer samo tako možemo da prevaziđemo posledice pandemije koje će se osjećati ne mesecima, već godinama koje su pred nama.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Thank you.
tobom sam do srca bos, a puni džepovi poljubaca. Za tebe sam samo gost, a tuga mi domaćica. Tvoga oka podstana, da mi je biti samo drev. Da tvoju dušu uvek, da koju sudu posije. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio. Za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je, tebi sve jedno je. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio. Za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je, tebi sve jedno je. Čađeva skrovova zatvorila, dva bisera karava umorna voljela. Sanjao, ne sanjao, loše mi se pisalo. Potrošio sam godine, sreću mi sam kupio. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio. Za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je, tebi sve jedno je. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio. Za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je, tebi sve jedno je. Volio te ili ne volio, mrzio te ili ne mrzio. Za tebe džaba sam jurišao, sve jedno je.
Zašto su ljubitelji ribolova revoltirani odlukom nacionalnog koordinacijskog tijela kojim je u cilju sprečavanja infekcije koronavirusom zabranjen sportski ribolov duž crnogorske obale, dok zabrana ne važi za komercijalni ribolov? Više ćemo saznati u prilogu Lele Šćepanović.
Mjera nacionalnog koordinacijenog tijela za sprečavanje širenja zaraznih bolesti kojom se zabranjuje sportski ribolov, odnosno ribanje, ljudima koji na taj način obezbjeđuju ručak za porodicu, izazvala je nezadovoljstvo kako ribolovaca, tako i većine građana u Boki Kotorskoj i duž cijele crnogorske obale. Ljubitelji ribolova na moru ukazuju na apsurdnost donošenja ovakve zabrane ribanja, dok se, kako kažu, na gradilištima u Crnoj Gori radi punom parom.
Meni znači, a pretpostavljam da nisam jedini, prosto i ta barka koju imam i ta dozvola koju imam, je prosto kao da imam kravu, kao neko na selu kad kaže imam kravu. Eto, ja toliko sa tom barkom za sebi i svoje domaćinstvo mogu da prihodujem, da nešto proizvedem, makar iz dva ručka mogu. Eto.
Ističe Mladen Živković iz naselja Muo na domak Kotora. On objašnjava da ima urednu dozvolu i da domaći propisi nalažu da takvim vidom ribolova mogu izloviti najviše do 3,5 kg ribe dnevno. A istovremeno je ribolov za preduzeća dozvoljen, iako podrazumijeva više ljudi na istom mjestu. Mjeru kojom se zabranjuje ribanje, Živković ovako opisuje.
Ja prosto vidim kao strah i nesposobnost u istoriji. Prosto ne znam, nije nam jasno o čemu se radi. Prvo kažem vam, mi smo udaljeni jedni od drugih. Nas može svako i vidjeti, pogotovo u barci. Zapravo je možda mnogo opasnije komercijalnim revolucijama koji imaju čitave timove ljudi koji rade, koji su na tom poslu, nego nama.
Kaže Živković, dok njegova sugrađanka i vjerovatno najstarija žena u Crnoj Gori, koja svakodnevno provodi više sati na ponti, Olga Nikolić iz Kotora, za naš program kaže.
E sad, ja ne znam što su oni po tim misli, ako mi je hobi, recimo da sjedim na pontu, da budem sama, što bi to ugrozila sistem, odnosno ove zabrane u vezi ove pandemije. Ja ne znam zašto, ne razumijem, vjerujte mi da ne razumijem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnja reprezentativka i selektor ženske reprezentacije Crne Gore na svjetskom prvenstvu Olga Nikolić, iz koja dnevno provodi i do 5 sati u ribanju.
Da, recimo ribari, to im je zanimanje, to im je za posao i tako. Oni imaju pravo da ribaju, a recimo ja, koje je mene to hobi, koje je na kraju krajeva i mala i korist, jedan mali dodatak domaćinstvu i prehrani i tako. Ja neću moći da ribam. Ja i moje kolege koji su ribali.
Nikolić, koja je zbog medalja koje je osvojila po mnogima simbol sportskog ribolova Crne Gore, objašnjava da će poštovati sve mjere nacionalno koordinacionog tijela, iako ih opisuje kao...
Zaključak koji su donijeli, odnosno mjeru koju su poduzeli, ne mogu da shvatim čemu ona služi. Zašto? Ne mogu. To je za mene nesvatljivo. Neprimjereno, ne znam.
Reagujući na najnovije mjere vlade, Zvonko Radević iz sportskog kluba Pristani iz Bara, najjužnijeg dijela crnogorske obale, za naš program kaže da su imali brojne pritužbe članova širom crnogorskog primorja.
Ovo je ljudima, kako da vam objasnim, znači neki vid opstanka. Znači, pođu ljudi na more, ulove 2 kila ribe ili 3, po zakonu 3 maksimum, je sasvim dovoljno za bilo kakvu porodicu da imaju taj dan ručak.
Radević istovremeno ukazuje da je Nacionalnom savezu sportskih ribolovaca upozorenje stiglo od uprave policije, koja se poziva na mjere donijete prije 10 dana, što je izazvalo nejasnoće, pa će, kako objašnjava, tražiti objašnjenje od Nacionalnog koordinacionog tijela koje donosi zabrane.
Nije policija ta koja donosi takve odluke, ona je tu da izvršava njihove instrukcije i postalo. A šta su onda radili, baš je upitno to, šta su radili onda ovih 10 dana? Je li policija nešto zabrljala, mislim, o čemu se radi? Znači, ako nisu već prvi dan, ako je trebalo prvi dan, okej, poštovat ćemo svi što se mora ispoštovati.
Žena koja se svakodnevno bavi ribanjem u Crnoj Gori, a koja pripada najrizičnijoj grupi populacije kada je u pitanju koronavirus, pita se koja je to bolja izolacija nego biti sam na obali i pecati ribu.
Ribam uvijek, volim, to mi je strast, to obožavam, eto, to je to, a vjerujte mi da je to i zdravo. Znate što to znači za zdravlje, jer voda je izvor života, a kad vi gledate u vodu samo pola sata, vi ste se već nahranili za jedno svoj organizam, samo gledajući vodu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zavoli čovjek, al prevari srce ljepota, pa ostane sam na nevidljivoj strani života. Skrivati suze i bol dok prolaze sati, da ne vidi ljubav, ona to ne smije znati. Ne bi otišla zauvijek u daljine, skrila se negdje u mraku, promijenila ime, da nikad se ne vrati više. Ljubavi 10 godina ratujem s tugom, još uvijek tebi se nadam i živim i dišem dok pjesmu ti pišem. Ma neka ti kroz život prođu jedna za drugom, ali jednom će srce zaboljeti jako. Ne dao ti Bog ovako. We'll be right back.
ne bi otišla zauvijek u daljine. Skrila se negdje u mraku, promijenila ime, da nikad se ne vrati više. Ljubavi 10 godina ratujem sudom, još uvijek tebi se nadam, al živim i dižem dok pjesmu ti pišem. A neka ti kroz život prođu jedna za drugom, ali jednom će srce zaboljete jako. Ne dao ti Bog ovako. Ljubavi 10 godina ratujem sudom, još uvijek tebi se nadam, al živim i dišem dok pjesmu ti piše. Pa neka ti kroz život prođu jedna za drugom, ali jednom će srce zaboljeti jako. Ne dao ti Bog ovako.
Još ne čistite svoj mobitel, trebali biste, a evo i kako. Krenete nekoga da dodirnete, ali zbog potrebe da se izbjegava fizički kontakt kojim se može proširiti koronavirus, ovih dana je dobar razlog za održavanje kontakta putem telefona. Samo karantin i naredbe da se ostane kod kuće čine telefone posebno korisnim. Ne zaboravite da ih očistite. Pa, kako treba da čistite skupe telefone, a da ih ne oštetite? Prvo, nekoliko stvari koje ne biste trebali raditi. Ekran pametnog telefona je prekriven takozvanom oleofovnom preslakom. Ovaj tanki sloj dizajniran je da štiti od vlage i otisaka prstiju. Dezinfekciona sredstva i neke vlažne maramice mogu oštetiti ekran. Ne koristite ih. A šta onda koristiti? Apple je nedavno dao nove upute za čišćenje preporučujući 70% alkohol. Alkohol se brzo suši i uklanja mikrobe sa površine telefona. Također telefon možete očistiti krpom, poželjno je da ta krpa mekana i da ne ostavlja tragove. Ovu metodu čišćenja preporučuju i Apple i Samsung. Ali ako pri ruci nemate maramice i krpice, šta da uradite? Na sreću postoji jednostavan i efikasan alternativni način. Sapun i voda. Prvo, ne potapajte telefon, čak i ako je vodootporan. Uzmite komad toaletnog papira i dodajte mješavinu vode i sapuna koji sadrži deterđent. Obrišite pa prebrišite telefon novom krpom ili komadom papirnatog ubrusa koji je blago navlažen vodom. Pošto su nestali svi tragovi sapuna, posušite telefon tapkanjem. To je to. Vaš telefon bi sada trebao biti bez bakterija ili makar dobrim dijelom čist.
I bilo to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa zajedno sa BH radiostanicama. U protekli sat vremena sama su bili Enes Hrničić i Ivan Katavić. Ugodan ostatak dana.